Latviešu tautas pasaka – pieci stiprinieki. Jaunam puisim nomiruši vecāki, un viņš gājis pasaulē darbu un laimi meklēt. Tā iedams saticis kādu vīru, kam pie kājām piesieti dzirnavu akmeņi. Puisis brīnīdamies jautājis, ko tu tādu smagus akmeņus pie kājām sien? Ja man nebūs akmeņu pie kājām, tad nevarēšu kājas valdīt un vienā mirklī izskriešu caur visu pasauli. Nu iesim kopā laimi meklēt. Skrējais ir ar mieru un abi iet tālāk. Ejot viņi satiek vīru, kas rauj kokus ar visām saknēm ārā. Puisis prasa, ko tu te dari? Lasu mātei žagars. Vai nenāksi mums līdzi laimi meklēt? Koku rāvējs ar mieru, nu iet visi trīs tālāk. Ejot viņi satiek vīru, kas pielicis bisi pie vaiga un grasās šaut, bet šie neredz nekāda šaujama zvēra. Puisis prasa, ko tu par velti skroti stērē, nekur taču neredz neviena šaujama? Ā, es gribu nošaut to odu, kas aiz 10 verstīm laidelējas gar ozolu. Nāc labāk mums līdzi laimi meklēt. Šāvējs nāk arī. Tā ejot viņi redz griežamies piecas vējdzirnavas, lai gan nekāda vēja nejūt. Pēdīgi viņi ierauga, ka grāvmalā guļ kāds vīrs ar aizbāstu nāsi. Puisis atkal uzprasa, ko tu te dari? Griežu vējdzirnavas. Kāpēc tu esi vienu nāsi aizbāzis? Ja man abas nāsis būtu vaļā, tad tās dzirnavas aizskriet pa gaisu. Tad jau tu varētu mums nākt līdzi laimi meklēt. Pūteis iet arī. Tā ejot viņi sastop sesto ceļotāju, kas uzlicis cepuri uz viena savs. Puisis tūliņ prasīs, kāpēc tu neliec cepuri taisni? Ja uzlikšu cepuri taisni galvā, tad būs tāds sals, ka zaķim acis prāks ārā. Nāc mums līdzi laimi meklēt. Tā nu šie iet, kamēr nonāk ķēniņa pilī. Tur viņi dabūs zināt, ka ķēniņš apsolīs tam savu meitu par sievu, kas varēšot princesi noskriet. Tas man viens pūtiens, skrējais izsaucas un piesakās iet skrieties. Ķēniņš iedod abiem skrējējam un princesei pa krūzei un liek atnest ūdeni no tā avota, kur saule lec. Ja skrējais atnesīšot ūdeni ātrāk nekā princese, tad rīt svinēšot kāzes. Princese skrien kā vējš, bet skrējais sen jau pie avota aizskrējis un ūdeni iesmēls, sadomā atpakaļ ceļā atpūsties. Viņš paliek cepuri pagalvī un iemieg, jo saules tūmā ļoti silts un stari visus ātri iemidzina. Princese atpakaļ skriedam ierauga, ka šis iemidzis apgāž viņa krūzi un dodas, ko māk pie ķēniņa. Pieci biedri gaida, saule jau vakara pusē, bet no skrējēja nevēsts. Šāvējs skatās, pasaulīt baltā, princese jau te pat ceļa līkumā putekļi vien griežas pa gaisu, tā viņa skrien. Paskatīsies uz avotu pusi, kā tad? Skrējējs guļ vienā mierā. Šāvējs tūliņ izšaušim cepuri no pagalvja un gulētājs pamostus. Dagat ne acu neizberzēs, viņš paķer tukšo krūzi, aizšaujas otrais pēc ūdens un tad vēl tiek princesei garām un nonāk pirmais pie ķēniņa. Nu vajadzētu rīkot kāzas, bet princesei nemaz nepatīk tāds vienkārši zemnieku puisis un ķēniņam arī šādas nots nav pa prātam. Viņš pierunā skrējēju, lai ņemot tik daudz zelta naudas, cik koku rāvējs varot panest. Labi, šī ar mieru. Nu viņi sapērk visu audeklu, cik pilsētā var dabūt un liek septiņiem skroderiem pašūt maisu. Tikmēr ķēniņš liek ar gudru ziņu aicināt šos visus viņa dzels spirtī izpērties. Šie gan mana ļauna nodoma, tomēr iet arī. Līdz ko visi pirtī, ķēniņš liek aizslēgt pirts durvis un sakurināt pirti sarkanu, ka zvēro vien. Taču salavīrs uzliek cepuri taisni galvā un pirtī nejūt nekāda karstuma. Šie vēl sauc, lai taču piemetot malku. Kurināja, izkurināja visu malku, cik vien pirtī bija, bet šie kā dzīvi, tā dzīvi. Jā, lai žārā gribot, negribot. Nu viņi sabēra maisā visu ķēniņa naudu, cik vien atrada mantu kambaros, bet mais vēl ne tuvu nav pilns. Neko darīt, pilnam jābūt. Koku rāvējs iesvied maisā vēl 7 karietes ar visiem zirgiem un kučieriem, uzmeta maisu kā pelavu nastiņu uz muguras un visi devās tālāk pasaulē. Bet ķēniņam kļuva naudas un mantas žēl, viņš sasauca ātri, jo ātri visu savu karaspēku un sūtīja biedriem pakaļ, lai maisu atņemtu un mantu izglābtu. Nu bija pūtējam darbs. Viņš attaisīja abas nāsis, pagriezrās pēc karaspēku un visi, gan kājinieki, gan jātnieki aizskrēja no pūtiena kā spaļi pa gaisu. Tikai viens karavīrs palika turpat uz vietas aizķēries aiz izgāztas egles saknes. To vēl šobaldien var tai vietā redzēt.